რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის შესახებ და ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სხვა წყაროთა ცნობებისგან განსხვავდება.
ხალხებში ხედავენ იამბოლო პერიოდში, ნუ არ გამიგია რა, რა კონფლიქტი ჰქონდა ვინმესთან, ანუ რამე. არ შედეცა გაუჭერია, არ გამიგია რა, აჩკო დააკავეთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ სულ უფრო მეტი პრეტენზია ისმის.
საბჭოს წევრთა ერთი ჯგუფი უმრავლესობა ნიშნავს ყოველგვარი კრიტერიუმების გათვალისწინების გარეშე სუბიექტური შეხედულებებით მოსამართლეს თანამდებობაზე ამჯერად უბადოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა სპეციალური განცხადება და დაგმო საოკუპაციო რეჟიმის დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად ქვეყნის მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს შესაბამისი დროული რეაგირება მოახდინონ, რათა დაუყოვნებლივ დადგინდეს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გარემოებები, დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ მასთან ერთად დაკავებული პირები და შესაბამისი რეაგირება მიეცეს უმძიმეს ფაქტს, რომელზეც პირდაპირ პასუხისმგებელია რუსეთის ფედერაცია, როგორც ადგილზე კონტროლის განმახორციელებელი ძალა. მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებები საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, რომელსაც მსხვერპლად ეწირებიან საქართველოს მოქალაქეები, ცხადყოფს ადგილზე ადამიანის უფლებათა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის სასწრაფო აუცილებლობას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული უკანონო პროვოკაციული ნაბიჯები, მათ შორის მავთულხლართების აღმართვა, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა და დაკავებები, ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია კიდევ უფრო ართულებს ადგილზე არსებულ მძიმე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, რაც მიზან მიმართულად უშლის ხელს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პროცესსა, წარმოადგენს დესტაბილიზაციის წყაროს, რომელიც საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონსაც, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მშვიდობიანი მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის ოკუპირებულ ცხინვალში გარდაცვალების ფაქტზე დეტალურად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატებმა საქართველოს მთავარ პროკურორს მიმართეს განცხადები ჩაბუქი ჩართოს დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. პატიმრობიდან მუსტაფა ემრე ჩაბუქის გათავისუფლების შემდეგ სოციალურ ქსელებში კვლავ გაჩნდა ინფორმაცია, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს მისი სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხე, ამიტომ ვითხოვთ დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართვას, განაცხადა 23 თებერვალს ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. მის ინფორმაციით არსებობს საგანგაშო პრეცედენტი, როცა აზერბაიჯანში მსგავსი ბრალდები დაკავებული და შემდეგ საექსტრადიციო პატიმრობიდან გათავისუფლებული პირი გაიტაცეს და ის თურქეთში აღმოჩნდა. დაცვის სახელმწიფო პროგრამით უკვე სარგებლობენ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი და ორი არასრულწლოვანი შვილი. 19 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქი ათასლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა საექსტრადიციო პატიმრობიდან, რომელიც 2017 წლის მაისიდან ჰქონდა შეფარდებული. მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციას ითხოვს თურქეთის ხელისუფლება, რომელიც დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერს ადანაშაულებს ტერორისტულ საქმიანობაში. 20 თებერვალს მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კვლავ განაცხადა, რომ 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს, ის პედაგოგია და არა ტერორისტი ან ტერორიზმის მხარდამჭერი. პატიმრობიდან ჩაბუქის გათავისუფლების მიუხედავად სასამართლო განხილვის საგნად რჩება თურქეთში მისი ექსტრადიციის დასაშვება ცნობის საკითხი. ლუქსემბურგმა საქართველოს შეიტანა უსაფრთხო ქვეყნების ნუსხაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 23 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით, ლუქსემბურგის გადაწყვეტილება ეფუძნება მონაცემებს ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში არსებული გარემოს შესახებ. კერძოდ იმას, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები შეუფერხებლად მუშაობენ და ადამიანებს არ ემუქრება საფუძვლიანი საფრთხე იმისა, რომ მოხდება მათი დევნა რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულების გამო. ლუქსემბურგი ევროკავშირის შენგენის სივრცეში მეშვიდე სახელმწიფოა ბელგიის, ნიდერლანდის, საფრანგეთის, ბულგარეთის, ავსტრიის და ისლანდიის შემდეგ, რომელმაც საქართველო აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლუქსემბურგმა კონკრეტული ახალი პროცედურა ამოქმედა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, კერძოდ სტრაფი პროცედურა, რომლის თანახმად მთხოვნელს ინტერვიუზე იწვევენ თავშესაფრის მოთხოვნიდან 4 დღის შემდეგ, ხოლო პასუხს აძლევენ ინტერვიუდან 6 დღეში. შესაბამისად, ლუქსემბურგში საქართველოს მოქალაქეთა თავშესაფრის განაცხადების განხილვის ვადა 6 თვიდან შემცირდა 10 დღემდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წელს ლუქსემბურგმა არ დააკმაყოფილა თავშესაფრის მიღების შესახებ საქართველოს არც ერთი მოქალაქის მოთხოვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 23 თებერვალს დღის 12 საათისთვის სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი. განცხადებაში, რომელიც დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გავრცელა, მოყვანილია კონკრეტული გარემოებები იმისა, თუ რა ვითარებაში გარდაიცვალა მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი. ამავე განცხადების თანახმად, ის ეჭვმიტანილი იყო ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა ვერსია აქვს დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტს და რა სხვა ცნობები არსებობს არჩილ ტატუნაშვილის შესახებ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა 23 თებერვალს განაცხადა, რომ ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი, ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში ეჭვმიტანილი არჩილ ტატუნაშვილი, რომელიც გუშინ დააკავეს ლენინგორის რაიონის ტერიტორიაზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, გვამის გაკვეთის წინასწარი შედეგებით არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზია გულის მწვავე უკმარისობა. ოსური სააგენტოს რესის საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ქალაქ მცხეთის მცხოვრები არჩილ ტატუნაშვილი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა უშიშროების ორგანოების თვალსაწიერში, როგორც ქართული სპეცსამსახურების ინფორმატორი და 2004-2008 წლების ქართული აგრესიის აქტიური მონაწილე. დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, ტატუნაშვილს აღმოუჩინეს სამხრეთ ოსეთის ყალბი დოკუმენტები, ქართული პირადობის მოწმობა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრის სავიზიტო ბარათი. მისი მობილური ტელეფონი კი გადაღებული იყო სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურა. დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მტკიცებით დაკითხვისას ეჭვმიტანილმა მოითხოვა ადვოკატი და თარჯიმანი. მოთხოვნის შესრულების შემდეგ უარი თქვა შეკითხვებზე პასუხის გაცემისგან. იზოლატორში გადაყვანისას კი სცადა წინააღმდეგობის გაწევა და ბადრაკს პისტოლეტი წაართვა. ტატუნაშვილის განიარაღების და მართალ წინააღმდეგო ქმედებების განეიტრალების მიზნით უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა გამოიყენეს ფიზიკური ძალა, რა დროსაც დაკავებულმა ტრამვები მიიღო, დაეცა და კიბეზე დაგორდა. ნათქვამია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. მისივე მტკიცებით მალევე არჩილ ტატუნაშვილს სუნთქვა გაუჭირდა, თავი ცუდად იგრძნო და გადაიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც 2 საათის შემდეგ გარდაიცვალა. აბსოლუტურად განსხვავებული ინფორმაციას უყვება რადიო თავისუფლებას ახალგორში მცხოვრები წყარო, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების მიზნით არ ვასახელებთ. წყაროს ცნობით, ცხინვალში გარდაცვლილი 95 წლის არჩილ ტატუნაშვილი ბოლო წლებში ცხოვრობდა ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ყანჩავეთში და ადგილობრივ სამართალდამცავებთან არანაირი პრობლემა არ ჰქონია. მას ჰქონდა დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გაცემული საშვიც, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას აძლევდა და არჩილ ტატუნაშვილიც უპრობლემოდ კვეთდა ახალგორთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებულს. რაც შეეხება დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებას, რომ არჩილ ტატუნაშვილი ეჭვმიტანილი იყო საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობაში და ოსების გენოციდთან კავშირში, რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით, 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში ტატუნაშვილი ერახში მსახურობდა სამშვიდობო ბატალიონში, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ომის დროს სასწრაფოდ გამოიძახა, მაგრამ ეს ბატალიონი საბრძოლო მოქმედებებში არ ჩართულა. წყაროს ცნობითვე ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ცოტა ხნის წინ მოხდა არჩილ ტატუნაშვილის და ოსი სამართლადამცავის სიტყვიერი შელაპარაკება, რომლის შემდეგაც ტატუნაშვილი დააკავეს.
ერენ რაღაცებს როის 2008 ომში იღებდა მონაწილეობას, მე როგორც ვიცი არ იღებდა ერთ ბრიგადაში იყო, რომელიც ერაყიდან და გამოიძახეს ჩვენი სამხედროები თვითონ გჭირდებოდა, რომელიღაც ადგილამდე მივიდნენ და უკანტრაბრუნდნენ უკვე. ოსი ხოშა შემოდიოდა ახალგორში მხედან იან ბოლო პერიოდში, ნუ არ გამიგია რა, რო კონფლიქტი ჰქონდა ვინმესთან, არ შესაძლოა უჭერია, არ გამიგია რომ აჩიკო დააკავეს. იმ დროს დავიგე ესეთი რამე, რომ საფხარზე რომ შემოდიოდაო, რაღაცები გაბოებდნენ, უნიშნელო რაღაცა უაზროდა. ხიტყვიერად დაბრუნდნენ, აღარ უშვებდნენ.
23 თებერვალს შუადღით სპეციალური განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 2018 წლის 22 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქეები არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი უკანონოდ დააკავეს. საინფორმაციო წყაროებში გავრცელებული ინფორმაციით არჩილ ტატუნაშვილი 23 თებერვალს ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალის ავადმყოფოში გარდაიცვალა. მოცემულ მომენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ცხელი ხაზის მეშვეობით დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან კატეგორიულად მოითხოვს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების და ყველა ზემოთხსენებული პირის დაკავების შესახებ ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიღებას. აღნიშნულზე აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეების მყისიერი და პრინციპული რეაგირება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შეფასებით ასევე პრინციპულად მნიშვნელოვანია სამხარეულის ექსპერტების ადგილზე შესვლა, რათა მოხდეს ცხედრის პირველი დათვალიერება. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ოსურმა მხარემ უარი თქვა ცხინვალში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლების შეშვებაზე. ტატუნაშვილის დაღუპვასთან დაკავშირებით ჩვენს რადიოსთან სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომ ამ მძიმე ფაქტზე პასუხისმგებლობა საოკუპაციო რეჟიმს ეკისრება.
საოკუპაციო რეჟიმმა კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საუბედუროდ. ამ მომენტისთვის რა ინფორმაციაც გაგვაჩნია, ეკვეთება ის, რომ ის გუში ნახალგორში დააკავეს ხადია უკანონოდ. მის მიმართ გამოიყენეს ძალა და მოხდა მისი სიცოცხლის ხელყოფა სრულად გაუგებელს და გაუგებარ ვითარებაში. ჩვენ უკვე გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი, მოვითხოვეთ ექსპერტების დაუყოვნებლივ შეშვება. ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო კომისიაც, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თავმჯდომარეები. და ამ უცანა ზუსტად ის, რომ ყველა შესაძლებლობა იქნას მობილიზებული, რათა დადგინდეს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ზუსტი გარემოებები და მათი მხრიდანაც მათ შორის ეს შესაბამისი რეაგირება ამ ნანიან ძიმე ფაქტს, რადგან პასუხისმგებლობა თავსახად ეკისრება მთლიან საოკუპაციო რეჟიმს.
არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვას 82-ას მკვლელობას ადარებს სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი დავით კაცარავა. იგი აცხადებს, რომ ტატუნაშვილი 82-ას მსგავსად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოკლეს.
სინიკურად წერია, რომ ეს ადამიანი დაგორდა კიბიდან და გარდაიცვალა. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი მკვლელობა. სხვანაირი შეფასების მიცემა წარმოუდგენელია. პარალელში შესაძლებელია გავავლოთ დიდი 82-ის მკვლელობასთან, რომელიც ასევე რუსი ოკუპანტების მიერ ჩადენილი არის და რომელზეც პასუხი სამწუხაროდ არ და ვერ მოეთხოვა მკვლელებს. ბევრად მძაფრი უნდა იყოს ჩვენი მთავრობის პასუხი აი ამ მკვლელობაზე. უნებრივია ჩვენ მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისგან ძალიან კაფიო, მკაცრ და კატეგორიულ რეაგირებას.
პირველ მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შედგება, სადაც ქართული მხარე ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის დეტალებში გარკვევას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს დილიდან ცდილობდა დეტალების გარკვევას ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო. 23 თებერვალსვე პარლამენტის ხდომაზე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა სერგი კაპანაძემ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო შექმნას ეგრეთ წოდებული 82-ის სია, რომელშიც შეიყვანენ იმ პირებს, ვისაც პირდაპირ კავშირი აქვს ან იფარავს მსგავსი ტიპის დანაშაულის ჩამდენებს. როგორც სერგი კაპანაძემ განაცხადა, ამ პირებზე უნდა გავრცელდეს სანქციები და მეორე ამ ადამიანებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის განკუთვნილი სამედიცინო ან სხვა შეღავათებით არ უნდა ისარგებლონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 44 მოსამართლე უვადოდ გაამწესა რამდენიმე მოსამართლესთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ. საზოგადოებაში გააჩინა კითხვები და ეს კითხვები არის ჩვენ გუნჯიც. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 22 თებერვალს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართული კენჭისყრის შედეგებს. ამ შედეგებით მოსამართლეობის 50 კანდიდატიდან ხმათა უმრავლესობით უვადო გამწესებაზე უარი მხოლოდ 6 მოსამართლეს ეთქვა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში გამოყოფილი იყო სულხან მოლაშვილის საქმის განხილველი მოსამართლე მანუჯარ კაპანაძე. გიორგი კვირიკაშვილის პასუხად ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორში აღნიშნავენ, რომ არაერთია უვადოდ დანიშნული იმ მოსამართლების რაოდენობა, რომელთა რეპუტაცია და პროფესიული კეთილსინდისიერება ეჭვს იწვევს. უფრო მეტს ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო სექტორის მიერ დაგვიანებულად შეფასებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ საზოგადოების აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვები უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს და აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამ კითხვებს დასაბუთებული საჯარო პასუხები გაეცეს. განცხადებაში გიორგი კვირიკაშვილი ამავდროულად საუბრობს იმაზეც, რომ ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ყოველთვის თანხვედრაში ვერ იქნება საჯარო აღქმებთან, თუმცა არსებობს ღირებულებებთან დაკავშირებული განსაკუთრებული შემთხვევები. თავის მხრივ სამართლიანობის აღდგენის ბრძოლის მნიშვნელობასა და საზოგადოების მიმართ ანგარიშვალდებულებაზე საუბრობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც ადასტურებს, რომ იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ არა მხოლოდ პრემიერს გაუჩინა კითხვები. ასეთ ფონზე კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია აზუსტებს, რომ კითხვები ჩნდება მაშინ, როცა პარლამენტის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიჩნეული საქმეების მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭო უვადო მოსამართლეებად ამწესებს.
კითხვები გუნდიშიგნითაც არის და ეს კითხვები გაჩნდა განსაკუთრებით ისეთ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ საქმეებს, რომელზედაც მათ შორის პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს საქმეები იყო პოლიტიკური ნიშნით გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ასეთ დროს ბუნებრივია უფრო მაღალი სტანდარტი არსებობს და უფრო მაღალი ინტერესი არსებობს.
ეკა ბესელია განმარტავს, რომ იუსტიციის საბჭო თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელია, თუმცა ამავდროულად ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე. საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და იუსტიციის საბჭოში შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ოპოზიციური სპექტრისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მართველ პარტიაზეც ანაწილებენ. მათი კრიტიკა და პრეტენზიები ხელისუფლების მისამართით ძირითადად იუსტიციის საბჭოში კლანური მართველობის სისტემის შენარჩუნებასა და სასამართლო რეფორმის არასწორად წარმართვას შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ეკა ციმაკურიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პირადად აკვირდებოდა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის, კერძოდ გასაუბრების პროცესებს.
ლებია უკვე ჩვენ ხელისუფლებას ყველა უწყებას, რომელიც არის პასუხისგებელი სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე. ვეუბნებით, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან არის არაერთი რეკომენდაცია, თუ როგორ უნდა გასწორდეს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი ისე, რომ ის იყოს ობიექტური და არა ისეთი, როგორც ახლა არის, აბსოლუტურად სუბიექტურ სახელმწიფოებაზე დაფუძნებით. საბჭოს წევრთა ერთი ჯგუფი, უმრავლესობა, როგორ ნიშნავს ყოველგვარი კრიტერიუმების გათვალისწინების გარეშე, სუბიექტური შეხედულებებით მოსამართლეებს თანამდებობაზე ამჯერად უვადოს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ეკა ციმაკურიძე იმედოვნებს, რომ პრემიერის განცხადებას რეფორმების კონკრეტული მიმართულებით დაჩქარება მოჰყვება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი კი პრემიერის განცხადებას საზოგადოებისთვის თვალშინაცრის შეყრად აფასებს.
თითქოს ხელისუფლება არ მონაწილეობს იმ პროცესში, რომლის შედეგადაც ჩვენ სასამართლო სისტემაში რჩებიან ის მოსამართლეები, რომელთა დაკავშირებითაც საზოგადოებას აქვს ყველაზე მეტი შეკითხვა და რომელთა მიმართაც ნდობა საზოგადოებაში სწორედ არ არსებობს. იმიტომ რომ ესენი არიან მარტივად მართული მოსამართლეები, მათი დატოვება შესაბამის სისტემაში შედის ხელისუფლების ინტერესებში და პრემიერ-მინისტრი საკუთარი განცხადებებით უბრალოდ ცდილობს, რომ ჩვენ შეგვიქვნას განცდა, რომ თითქოს ქვეყანაში რეალურად არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება.
იუსტიციის საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესში არსებულ სერიოზულ ხარვეზებზე თავის მხრივ კიდევ ერთხელ აკეთებს აქცენტს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი.
საბჭოს გადაწყვეტილებების საქმიანობა, თუნდაც ის ცნობები როგორ მიმდინარეობს, იწვევს და ბადებს კითხვას საზოგადოებაში. თუმცა მხოლოდ რეგულაციები ამას ვერ უშველის და აუცილებლობს. თვითონ იმ წევრებმა, რომლებიც საბჭოში არიან, გააცნობიან, რომ საკითხის მნიშვნელობა და სიმწავე, რომ ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილებები კეთილშინდისიერად და არა სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე.
რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, ნაზი ჯანეზაშვილი ფიქრობს, რომ ამ განცხადების შემდეგ მაინც უნდა მიხვდეს იუსტიციის საბჭოს წარმართავი გავლენიანი ჯგუფი, რომ სამუშაო პრაქტიკა შესაცვლელია.
ნონა მჭედელი, შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იზრდება უკმაყოფილება და პრეტენზიები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მიმართ. საუბარია საბჭოს წევრთა უმრავლესობაზე, ძირითადად მის მოსამართლე წევრებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consmet programa Sagamos Tavisupleba. საქართველოში არაერთი დასახლება წელიწადზე მეტია სარგებლობს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით და ამ სტატუსით მინიჭებული შეღავათებით. თუმცა საქართველოში არსებობს სოფლები, სადაც სტატუსი მიღებული აქვთ, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი შეღავათებით ვერ სარგებლობს. რა მიზეზით, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის წელიწად ნახევარია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული, თუმცა ირკვევა, რომ მოსახლეობის ნაწილი ამ სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათებით ვერ სარგებლობს. მაგალითად, თამარ ლეკიაშვილი ამ დრომდე 180 ლარიან პენსიას იღებს, მაშინ როცა სხვა პენსიონერებს 216 ლარი აქვთ. ლეკიაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია ნუკრიანში ცხოვრობს და მიზეზი ვერ გაარკვია, რატომ არ ერიცხება დანამატი, როგორც მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებს.
ეს არის მაღალმთიანი ზონა, პენსია ჯერ არ გამზდია და არ ვიცი გაიზრდება თუ არა.
სოფელ ნუკრიანში მხოლოდ პენსიონერები არჩივიან, რომ შეღავათებით ვერ სარგებლობენ. შეღავათები არ აქვთ სტუდენტებსაც. როგორც სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ლია ბეჟეშვილმა გვითხრა, სტუდენტები მთის კანონით გათვალისწინებულ შეღავათს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იღებენ, თუ კი მათი სოფლიდან მასობრივი ეკოლოგიური მიგრაციაა.
ეკოლოგიური მიგრაცია ამ სოფლიდან არ არის და ბავშვები დაფინანსდნენ იმ მაღალმთიანი რაიონებიდანო, საიდანაც ეკოლოგიური მიგრაცია იყო.
რა არის მიზეზი, რომ ნუკრიანში მოსახლეობის ნაწილი ვერ სარგებლობს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათებით? სიღნაღის მერის წარმომადგენელი სოფელში რევაზ კრაწაშვილი ამბობს, რომ შეღავათებით ვერ სარგებლობენ მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი გაფორმებული და ვინც წელიწადში 9 თვის განმავლობაში მაინც მუდმივად არ ცხოვრობს ნუკრიანში.
ესეთი ადამიანები სულ რამოდენიმე არის სოფელში და ისინი სეზონურად ცხოვრობენ სოფელში, შეიძლება ზაფხულის პერიოდში მხოლოდ. ვერ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმს, რომ 12 თვის განმავლობაში 9 თვე ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს იმ მაღალმთიან დასახლებაში.
და ამას ვინ გააკონტროლებს, ის ცხოვრობს თუ არა?
როდესაც გავცემ ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, მე ვიცი, რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს თუ არა სოფელში.
მართალია, ნუკრიანში ადგილობრივების ნაწილი შეღავათებით ვერ სარგებლობს, თუმცა ეს სტატუსი კახეთის ისეთი სოფლებისთვისაც მიმზიდველი აღმოჩნდა, რომელიც არ მდებარეობს მაღლობზე და ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს. მაგალითად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი კასრისწყალი საზღვრისპირა დასახლებაა. სოფელში ამბობენ, რომ აქ განსაკუთრებით უჭირთ და ხელისუფლებამ გამონაკლისი უნდა დაუშვას და დასახლებას მაღალმთიანი სტატუსი მიანიჭოს, რადგან მათივე თქმით მიგრაცია შეჩერდეს და სოფელი ხალხისგან არ დაიცალოს. რამდენად შესაძლებელია გამონაკლისი დაუშვან და სოფელ კასრისწყალს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭონ? ეს შეკითხვა ახმეტის მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილს დაუსვით.
ხათაშორის სამბენჯენი დაწერეთ თვის კომისიაში შუამდგომლობა გუბერნატორი ისე დააყენებს ამ სექტს, მაგრამ რამდენად შესაძლებელი ხმობი კომისია და სასწოდია?
თეორიულად შესაძლებელია, ხო? არის ასეთი პრეცედენტი.
თეორიულად არის შესაძლებელი, მაგრამ ის დონე შეიძლება გამოყენებს. უასმენს შეიძლება მოიგოს დასახლება.
მაშინ რა აქვს აზრი ამის განხილვას?
აი შეიძლება კომისიამ როგორც გამონაკლისი დაუშვას.
მაღალმთიან ზონაში საქართველოს მასშტაბით 1500-ზე მეტი დასახლება შედის. მთის კანონი 2016 წლიდან მოქმედებს. შეღავათები გულისხმობს, როგორც პირდაპირ სოციალურ დახმარებას და ჯანდაცვის პაკეტებს, ასევე გათვალისწინებულია შეღავათები მეწარმეებისთვის.
გიორგი ალდაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა შეღავათებით სარგებლობენ კანონის საფუძველზე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლების და სხვა დასახლებების მცხოვრებნი და რატომ ვერ იღებენ ამ შეღავათებს ამ დასახლებებში მცხოვრები ზოგიერთი მოქალაქე. ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის და ამ შეთანხმებით სარგებელის და ამ შეთანხმების მნიშვნელობაზე საქართველოში არაერთი შეხვედრა დღემდეც გამართულა და ეს პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. შეხვედრებს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პერიოდულად მართავენ და რეგიონებში დასაქმებულ მეწარმეებს და ფერმერებს აცნობენ იმ შესაძლებლობებს, რასაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იძლევა და ასევე იმ წესებს, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშეც ქართული პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე ვერ მოხვდება. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრას დღეს ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. Eurokavshirtan ghrma da qovlis momtsveli tavisupali vajrobis tsesebsa da mnishnelobaze Kutaisi regionaluri mrgvali maketis formatit imsjeles kerzo da sajaro sektoris tsarmomadgenleba Imeretis mkharashi momushave 150-amde mtsire da sashvalo mezarmem da fermerma samtavrobo strukturebis tsarmomadgenlebisgan miigo informatsia sakhelmtsipo programashi atsarmoes sakartveloshi tsels dagegmeli tsvlilebebis da sursatis uvneblobis sferoshi gansakhortsielebeli reformebis shesakheb საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით მეწარმეთა ინფორმირება მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის საწარმოს გადაიარაღებისთვის დაფინანსების მოპოვებისა და ევროპის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად
ხალხო წოდა განვითაროთ ჩვენი პროგრამები განვაახლოთ და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში
ქველის და მარცვლეულის ფაფების მწარმოებელი კომპანიის ბაიაგუნდის წარმოების დირექტორის სვიათ გრძელიცის ინფორმაციით სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში კომპანიამ შენობა ააშენა და წარმოებისთვის საჭირო თანამედროვე აპარატურით მოაწყო საწარმო თავის პროდუქციას საქართველოში უკვე ყიდის და შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებშიც გაიტანოს
ხალხო წოდა განვითაროთ ჩვენი პროგრამები განვაახლოთ და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში
საკუთარი პროდუქტი ევროკავშირის ორ ქვეყანაში გერმანიასა და ავსტრიაში პირველად შაშან გაიტანა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში პროგრამის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში 2015 წელს დაფინანსებულმა ღვინის მარანმა ბაიას ღვინომ როგორც მეწარმე ბაია აბულაძე ამბობს, იმერული ჯიშის ვაზი ჰექტარ ნახევარ მიწაზე აქვს გაშენებული და ღვინოზე მოთხოვლის ზრდასთან ერთად აქტიურად მუშაობენ წარმოების გაფართოებაზე. ბაია აბულაძე მიიჩნევს, რომ მეწარმემ პროდუქციის რეკლამირება თავად უნდა მოახდინოს და ამისთვის ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოს.
ვურჩევდი რომ უცხოეთში გამართულ გამოფენებში აქტიურად მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ერთადერთი ადგილი, სადაც პოულობ ადამიანებს, რომლებსაც შენი პროდუქტი სჭირდებათ. შე შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ხანფინანსებთან არის დამოკიდებული სხვადასხვა ბარიერებთან, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ რაც ჩვენი წარმოებული პროდუქცია ჩვენ თვითონ მივაწოდოთ საინტერესო ადამიანებს.
პროდუქციის ზრდის, რეკლამირების და ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის მიზნით მეწარმეების და ფერმერების ცოდნის დონის ამაღლებას აუცილებლად მიიჩნევს მეფუტკრე მინდია ქავთარაძე. ის ხელმძღვანელობს მეორე დონის კოოპერატივს, რომელიც ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტებში შექმნილ 5 კოოპერატივს ჯამში 72 მეპაიეს აერთიანებს. მინდია ქავთარაძის განმარტებით მეფუტკრეთა ნაწილი თაფლს ისევ მოძველებული მეთოდებით მოიპოვებს, რის გამოც პროდუქტი უსაფრთხოებს სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და კოოპერატივი ვერ ახერხებს მოთხოვნის უზრუნველყოფას.
ხალხო წოდა განვითაროთ ჩვენი პროგრამები განვაახლოთ და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში.
სააგენტოს აწარმოე საქართველოში დირექტორის მოადგილის სვიათ ქლივიწის ინფორმაციით მიმდინარე წელს ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მეწარმეების საჭიროებებს კიდევ უფრო მეტად გაითვალისწინებენ.
ხალხო წოდა განვითაროთ ჩვენი პროგრამები განვაახლოთ და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ქუთაისში გამართული მრგვალი მაგიდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენელთა განცხადებით მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის თარგობრივი ცოდნის ასამაღლებლად წლის ბოლომდე 60-მდე ტრენინგი ჩატარდება
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლო საქართველოს პროფკავშირების მიერ თბილისში ორგანიზებული აქციის შესახებ ფარდების მოედნიდან პარლამენტის შენობისკენ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ორგანიზებით შედგა აქცია მცვლელობა ლოზუნგით მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა, მე ვარ. დემონსტრანტებმა პარლამენტისა და მთავრობისგან მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტის დაწესება. პროფკავშირების ინფორმაციით 2006 წლიდან, როცა საქართველოში შრომის ინსპექცია გაუქმდა, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 488 და დაშავდა 800 მეტი ადამიანი. 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ ის ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე და რეგულირებს სახელმწიფო ორგანოების დამსაქმებელთა დასაქმებულთა წარმომადგენლების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების უფლებამოვალეობებს და პასუხისმგებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნასთან. გარდა ამისა, კანონპროექტით გათვალისწინებულია, რომ 2019 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ეტაპობრივად გადმოვა ევროსაბჭოს ზოგიერთი დირექტივა. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი შეფასებით, და ეს ნაწილი არც მცირეა, კანონპროექტის ზოგიერთი დებულება ბუნდოვანია და ეფექტურად ვერ უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოებას. გვქონდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.